радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, продължаваме да обсъждаме новия проект за закона за предучилищното и училищно образование. На пряката телефонна линия Ирена Анастасова, директор на столичното 125-о СОУ Боян Пенев. Добър ден!
Добър ден! На вас и на вашите слушатели.
Вие бяхте на представянето на проекта. Какво е вашето участие в него?
Ами, така бих казала, достатъчно сериозно в много от главите съм се включила, когато се разглежда някои от разделите.
Какво наложи необходимостта от този закон? Това е въпрос, който зададах и на предишния си събеседник Асен Александров.
За този закон се говори отдавна. В гилдията е наясно, че предишните промени в предишния закон, утвърдените през 2001 година учебни планове, учебни програми, съответно учебници, към тях имаше вече много сериозни критики и учителите и родителската общественост вече виждаха, най-вече и самите деца, че това е едно много тежко учебно съдържание, не съобразено с възрастта на децата. Това от една страна. От друга страна, колкото и консервативна система да е образованието, то трябва да се съобразява с динамичните промени в обществото. Да. Имаше много неща, които трябваше да бъдат променени. Някои от които свързани с децата с специални образователни потребности, някои от които свързани с структурата на училищната мрежа и така нататък. Доста неща имаше, които налагаха приемането на нов закон.
Министър,
това беше заложено. Да,
да,
слушам ви.
Министър Игнатов, го описа като амбициозен закон. Реалистичен ли е той или е просто пожелателен според вас?
Аз мисля, че в закона има много положителни постановки. Би ми се щяло всички те да са обвързани с подобаващо финансиране. Лично аз не знам доколко тези нови неща са обвързани с финансиране.
Какви биха могли да са критиките към него? Знаем, че има и опозиционни мнения.
Има и опозиционни мнения и аз съм ги изказвала и по време на обсъждане на закона. Не знам доколко обществото ни е готово да приеме финансиране на частните училища, въпреки че реално погледнато и едните и другите са деца на България.
Да.
Лично аз не съм против това, но си мисля, че когато държавата може да отдели достатъчно средства, за да модернизира базата в общинските и в държавните училища, да кажем, тогава може да се мисли за частните. Пак повтарям, не съм против това, но мисля, че трябва да мине време, за да приеме обществото такова финансиране. Доколкото чувам, има критики в връщането към старата система на N броя учебници,
да,
което преди години объркваше колегията. Не знам това как ще се случи. По принцип, учителите биха могли да избират наистина между много учебници. Аз, честно да ви кажа, и не знам как издателствата ще се справят с това, защото да не стане пак големите издателства да останат, тъй като те имат ресурс да разпространят предварително учебници, които да бъдат разглеждани, оценявани, одобрявани от учителите. Но това предстои да видим как ще се случи.
Да, то доста спорен момент е. Вие лично като преподавател как я приемате тази мярка?
Ами, какво да ви кажа? Нека да видим новите учебници. Те ще почнат поетапно да излизат първо за първи, пети и осми клас, съответно. Но аз като преподавател си мисля, че гилдията е достатъчно консервативна и каквито и учебници да гледат, всеки е свикнал да работи по някакъв учебник. Сега специално в нашето училище много сериозно се отнасяме към това, когато трябва да избираме учебници. И аз лично съм била свидетел как колегите отварят на всички предоставили учебници и издателства на един и същи урок, примерно, и започват да сравняват как е разработен в едното издателство, как в другото, как в третото. Тоест, ние сериозно се отнасяме към избора на учебници. Не знам вече доколко издателствата ще се справят с това да представят учебници на всички учители. Това, както се сещате, трябва да е безплатно за нас, училищата. И съответно пък доколко на всички места ще се отнесат сериозно към този процес.
Да, следва да проследим и ние какво ще се случи. Основни моменти в новия закон – образованието – национален приоритет. Защо до сега не е било така?
Значи винаги е било така. Вие да сте чували някога някое правителство да е дошло да започва управлението си и образованието да не е национален приоритет. Аз лично не си спомням такова правителство. Но на практика до сега не считам, че това реално беше национален приоритет, защото колкото и да си говорим, че една област, да кажем, от обществото в случая образованието е национален приоритет, това означава тази област, в случая образованието, да бъде финансирана приоритетно. А пък до сега в нас образованието се финансираше на остатъчен принцип.
В финансирането ли е причината в нашето лошо средно ниво на образованието?
Ами, не само в финансирането, но и в финансирането. Дълги години учителската гилдия беше на последно място като заплащане. От 4-5 години насам това не е така. И то благодарение на това, че учителите си го извоюваха. Но тук не става дума само за заплащането на учителите и само за социалния статус на учителите. Когато говорим за съвременно образование, ние говорим и за съвременна база. Ето ние в момента в този закон поставяме вече на законова основа целодневното обучение до 7-ми клас.
Да.
Това не може да се случи, ако няма подходяща база. Защото ако в първи и втори клас ние можем да задържим децата през целия ден в рамките на една класна стая, оборудвана достатъчно добре за занимаване. Примерно при нас това са кътове, стихи, игри и така нататък. Колкото повече растат децата, толкова повече ние не можем да живеем с илюзията, че тези деца ще бъдат в една и съща класна стая. Значи тук трябва да има зали за занимания по интереси, трябва да има достатъчна спортна база, а навсякъде в момента тя е достатъчна за толкова, доколкото да поеме часовете по физкултура. Даже някъде не е достатъчно и за това.
Да,
даже не. Тоест, аз си мисля, че този закон е една добра основа държавата да се замисли какво финансиране от тук нататък трябва да има, за да бъде реализиран този закон в замисъла, в който е представен.
Образованието като реален приоритет на държавата.
Да, точно така.
Превенция на отпадането от училище. Ние свързваме това с високата безработица на младите хора.
Ами, превенцията за отпадане от училище също е свързана с... Значи, единия начин да се случва това е именно целодневното обучение и задържане на децата. Значи, пак говорим, че трябва да има достатъчна база. Другата превенция за отпадане, това примерно е въвеждането на новия вид, така наречените обединени училища, в които децата ще се обучават до 10-ти клас. И свързването на документа от този завършен 10-ти клас с следващи стъпки, за които се изискват детето да има това нещо, нали, този документ. Може би е добре това, защото, примерно, в малките населени места, те ще имат възможност не след 8-ми клас родителите да ги спират от училище или да търсят начин и детето да отиде в големия град едно 14-15 годишно дете само. Това е добре, защото, примерно, в малките училища, ако имат ресурс, естествено, и ако могат да организират обучение до 16 до 10-ти клас, това е също една мярка, за да не отпадат децата от училище. Предстои да видим обаче това как ще се случи и финансово, и организационно, и всяк.
Като изключим достъпа и финансирането, какви са другите причини за отпадане от училище?
Ами аз си мисля, че то е като цяло нагласа в обществото. Години наред образованието беше приоритетна книга, но то не беше ценност. То не е ценно за младите хора в момента. И когато в семейството се говори от рода, абе за какво ще учиш, нали ги виждаш тези деца учили, че продават на сергиите. Нали? Примерно говоря, най-елементарно, най-ниско ниво. След това ние виждаме, че години наред нашата интелигенция наистина беше поставена в така ъгъла на обществото. Виждаме кои просперираха. Това постепенно, пред очите на всички, ние за тези години на преход това се случваше. И в момента сме ето на това ниво. Тоест, да. Образованието, докато не стане ценност, а това не може да стане без подкрепата на държавата, държавата трябва да подкрепя и родителите в желанието им децата да ходят на училище, и учителите в желанието да дадат най-доброто от себе си, а тази подкрепа, освен чрез финансиране, аз не знам чрез какво друго ще се случи.
Да, в този ред на мисли, как формираме нагласа за учене през целия живот в учениците?
Има достатъчно начини това да се случва, и това със сигурност трябва да стане през всеки един отделен учебен предмет, през неговото учебно съдържание. Това трябва да стане и в възпитателната работа в училище. Това трябва да стане и в това, което се залага в момента, кариерно ориентиране, кариерно развитие, и в центровете за личностно развитие, мотивация, личностно развитие и подкрепа, и чрез по-голям брой педагогически съветници в училищата, които да, и психолози, които да работят с децата в тази насока. Това не може да бъде грижа на един отделен човек, на един отделен преподавател. Това трябва да бъде комплексна грижа.
Да. Да бъде обществена грижа.
По-скоро. Включително и обществена грижа, да. Да.
Вие сте преподавател в цикъла философските дисциплини, да, етика, естетика, да. И от тази гледна точка искам да ви попитам за етичния кодекс на училищната общност. Как си го представяте вие реално?
Ами, да ви кажа, то и сега в определена степен и на определени места това съществуваше. Значи, до сега съществуваше етичен кодекс за работа с деца. Тоест, всеки един педагогически специалист беше запознат с това, включително срещу подпис като част от длъжностната характеристика. Сега тук замисълът в закона е по-широк. Тоест, да седнат всички страни в този образователен процес и да си изработят собствени правила. Така както и сега има учители, които когато влезат за първи път в една паралелка и започнат работа с децата, те казваха: ние с вас предлагам да спазваме правила, които ето днес ще си изработим. Вие можете това и това, аз мога това и това, ние заедно можем това и това. Ето това сега трябва да се случи в рамките на цялата училищна общност.
Де факто, този етичен кодекс е просто разписан да бъде един вид задължителен за всички учители.
Точно така. Да, учители, ученици, за всички участници. Учители, ученици, родители.
Не да има пожелателен характер, да. Ясно.
Значи, той има пожелателен характер до момента, в който всички страни седнат, разберат се и се съгласят, че тези правила ще се спазват от всички. След което вече той придобива задължителен характер.
Да. Мнението ви за обществените съвети какво е?
Мнението ми за обществените съвети, какво да ви кажа? Значи, аз казах и при обсъждането на закона някои така свои съгласия и несъгласия. Мисля, че няма нищо лошо в това обществените съвети да съществуват. Мисля, че няма нищо лошо в това обществените съвети да имат представител на общината, представител на родителите, представители на учениците. Директорът в този обществен съвет е с съвещателен глас. Зависи пак от ситуацията. Аз мисля, че когато общественият съвет е наясно с задачите, които ще трябва да изпълнява, функциите, които трябва да изпълнява, когато е наясно и е добронамерен, а той не би следвало да не е добронамерен към проблемите на училището, нали, за това в крайна сметка го правим, то тези обществени съвети ще са в полза на ръководството на училището. Ако обаче общественият съвет, всяка една от страните в него тегли чергата към своята посока, аз не знам как точно ще се случат нещата в този обществен съвет. Нека практиката да покаже.
Да, сега предстои да разберем.
Да. Нека практиката да покаже.
Искам да ви попитам за училищните психолози. Когато аз бях ученичка, имаше доста така липса на такива кадри. Към днешния ден как стоят нещата и този закон променя ли нещо в тази сфера?
Имаше периоди, в които беше лимитирано назначаването им, примерно на 500 ученици един, на 1250 втори щат и така нататък, но откакто училищата са на делегирани бюджети, тези ограничения ги няма. И на много места няма училищни психолози, няма и педагогически съветници, или тази длъжност се съвместява от някой учител, който има право, разбира се, да бъде такъв, защото става дума за пари. Става дума за това, има ли в училището средства за заплата на такъв човек. Лично аз съм много за училищните психолози и много за педагогическите съветници. В нашето училище имаме двама, сега ще разкрием щаб за трети. Работим, назначили сме млади хора, които са завършили това, знаят това, умеят да го работят. И ние виждаме, когато тази дейност се извършва от подготвени и квалифицирани хора, как тя наистина има резултат.
Абсолютно.
Да, сега аз не знам, нямам представа как ще се случи във всяко едно училище това. Мисля си, че училищата с по-малките училища с по-малки бюджети ще бъдат затруднени. Нямам и представа дали в България има толкова кадри. Мисля си, че завършващите психология при всички случаи ще бъдат привлечени към частните центрове, частната практика, ако заплащането е по-високо, разбира се. Не знае как ще се случи и не знае дали има достатъчно кадри за всички училища.
Да, трябва да намерим начин да привлечем тези кадри и към обикновените училища.
Между другото, психологията стана една от търсените специалности в Софийски университет специално, не знам как и в другите учебни заведения, и включително там се влиза с много висок бал, така, даже не зная дали не е с по-висок бал от правото или някъде там, или след правото. Въпросът е, като излизат от университета, дали ние ще им създадем включително и достатъчно добри финансови условия, за да дойдат при нас в училище.
Абсолютно, да.
Да.
Това беше и днес поредна пресконференция имаше в Министерство на образованието. Квалификация на педагогическите специалисти беше темата. Да предложим на младите хора по-добри условия, но никой не говори за заплащане.
Ама то по-добрите условия, да, от една страна са условия и на средата, в която ще работят. И аз виждам, че колкото повече подобряваме средата в класните стаи, в училище и така нататък, толкова повече и колегите са доволни, но в един момент, когато ние говорим за психолози, това са млади хора, нали искаме да привлечем и млади учители. Тези млади хора, на тях им предстои да създадат семейства, т.е. те не могат да се съгласят на каквото и да е заплащане. Колкото и искаме да избягаме от тази тема, не можем да избегнем.
Така...
В крайна сметка, нещата допират до това.
И значи и това остава тема за бъдещи обсъждания. Вървим към последния ни въпрос. Предоставяне за средства за подсигуряване на качеството на образованието. Как ще постигнем качество в образованието?
Ами ето, от вас разбирам, че днес е имало пресконференция, нали, в Министерството. Едното от условията за постигане на по-високо качество на образованието е наистина квалификацията на учителите. То това учене през целия живот, към което трябва да приучаваме децата, трябва да е изискване и към нас, сегашните учители. Така или иначе, от доста години насам, непрекъснато говорим, че повишаваме квалификацията на учителите, но аз лично си мисля, че формите, в които се извършваше това, не винаги бяха добри. Средствата не винаги отиваха в тези институции, в които трябва да отиват и където наистина се получава качествена квалификация и преквалификация на учителите. По новия закон са заложени доста пречки към такива, които просто искат да вземат едни пари и уж да извършат някаква дейност. Там има и пререгистрация на тези дружества, търговски или всякакви други, които ще извършват квалификацията. Има и утвърждаване на програмите на тези институции от министъра на образованието. Затова си мисля, че така помислено е тази посока. Остава наистина тази повишаваща квалификация наистина да се извършва качествено. Това е един от начините да повишаваме качеството на образованието. Другия начин е как ще тръгнем към подготовката на новите учебни планове, учебно съдържание и учебници от тук нататък. Защото като се приема закона, следва това. Значи ние трябва да пречупим качеството на образованието и през качеството на учебното съдържание и най-вече качеството на учебниците. Качеството на образованието зависи и от материалната база. Зависи от това колко средства ще има за новите технологии, които трябва да се въвеждат в образованието. Ето ние говорим за дистанционна форма на обучение. Това означава, че всички такива нововведения в IT технологиите училища трябва да имат достатъчно средства, за да си ги осигуряват. И така, това е качеството на образованието, е едно понятие, което е комплексно и трябва от много места да бъде погледнато.
Да се надяваме, че с новия закон ще постигнем наистина качество в образованието. Аз много ви благодаря, госпожа Настасова, за този разговор.
Желая
ви хубав ден и успех на вас и на целия учителски персонал в 125 училище.
Благодаря. Всичко добро ви желая.
Уважаеми слушатели, разговарях с госпожа Ирена Анастасова, директор на столичното 125 СОУ, Боян Пенев, по темата проект на закон за предучилищното и училищно образование.